түстім, толғандым. Өз мінімді қолға алдым. Мінезіме көз салдым. Тексеруге ойландым. Өзіме өзім жақпадым. Енді қайда сиялдым. Қалап алған көп мінез, қалайша қылып тиялдым. Бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес. Жүрегімді байқасам, ине дейін таза емес. Аршып алып тастауға, апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен, тәңірім салған наз емес. Осынша ақымақ болғаным, көрінгенге қызықтым. Ғаділетті жүректің әділетін бұзыппын. Ақыл менен білімнен әбден үміт үзіппін. Айла менен амалды меруерттей тізіппін. Жалмауыздай жаланда ар-ұяттан күсіппін. Қулық менен сұмдыққа құладындай ұшыппын. Сіз білесіз дегенде күнгі күйі пісіппін. Мақтан басқа мақтанып деп жүріппін. Пысықпын.
Алейкум, құрметті ағайын. Халқымыздың ұлы ақыны Абай осы сөздерін кешкен өміріне көз тастап айтқан екен. Байқаған боларсыз, ойлары ауыр. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз деп Абайдың өзі айтқандай, бізде жас кәрілігімізге қарамай өмірімізді ойға салайықшы. Жас болсақ та, кәрі болсақ та, өмір жайын ойланып, дұрыс жолды табуымыз мүмкін. Өмірімнің мақсаты неде? Алдымдағы тұрған қиыншылықтарды қалай шеше аламын? Жаныма қалай жай табамын деген сұрақтарды өзіңізге де қойған боларсыз. Тіпті Абай сияқты күнәден қалай айырыламын деп ойлаған шығарсыз. Әрине, осы сұрақтарға жауап табу қиын. Жауаптар жоқ десек, өмірден күдер үзгеніміз. Бірақ күдер үзбеңіз, ағайын. Менің сізге айтайын деп отырғаным, өзімнің өмірімде жауапты қалай тапқаным. жалғыз Құдай екенін білеміз. Оның құдіреті мол, және ол әрқашан бар болған. Құдайды көзбен көріп, қолмен ұстай алмағанмен, біз оның бар екенін білеміз. Далада жел тұрғанда, біз оны көрмегенмен бар екенін сеземіз. Құдайды көрмесек те, қоршаған дүниені көріп, бар екенін түсінеміз. Дүниені жаратқан Құдай емес, керісінше дүние өзінен өзі жаралды дейтіндер де бар. Ойлап қараңызшы, бізді қоршаған зор әлем қалайша бір тозаңнан пайда болмақ. Кейін ол адамдар тіршілікті де өзінен өзі пайда болды дейді. Ал қалайша тіршілік өзінен өзі пайда болғанын олардың өздері де түсіндіре алмайды. Біз бәріміз білеміз, кілем өзінен өзі пайда болмайды. Кілемді адам жасайды, кесіп пішеді, өрнегін табады. Содан кейін кілем дайын болғанша ол оны тоқиды. Кілем өзінен өзі тоқылмаған сияқты, әлем де өзінен өзі жаралмады. Кілемді тоқушы жасағандай, әлемді де жасап жаратқан біреу бар. Осы кілемді не әлемді жасамастан бұрын жасаушының белгілі бір жоспары болу керек еді. Әлемді өлшеп пішіп, жасауға даналығы мен құдіреті жеткен Құдай жаратты. Әлем байтақ, құрылысы күрделі, қызыққа толы. Түнде жұлдызды аспанға қараңызшы, осының өзі Құдайдың құдіретін көрсетеді. Бізбен сізді жаратқан Құдай, оның құдіретін аспанға қойса, аспан жерге айналып түседі, жерге қойса, жер ортасынан қақ айырылады. Құдай өзінің құдіреті мен даналығы арқасында біздің қандай қиын болса да сұрақтарымызға жауап бере алады. Ол бізге біздің қиыншылықтарымызда көмек бергісі келеді. Біз өзіміздің өміріміз бен қоршаған адамзатқа көз тастағанда жаманды да жақсыны да көретініміз анық. Соғыс пен қылмысты көреміз. Күнделікті өмірдің қиыншылығын балашаға мен көрші қолаңның арасынан да көреміз. Осының бәрі қайдан шыққан? Қасиетті әрі кіршіксіз Құдай жаратқан әлемде жамандық қалай пайда болды? Киелі кітаптың басында біз Құдайдың жер мен аспанды және олардың бетіндегі барлық нәрсені жаратқанын оқимыз. Ең соңында Құдай бірінші еркек пен бірінші әйел, Адам ата мен Хауананы жаратты. Сол киелі кітапта Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты деп жазылған. Бұл адамның кейбір қасиеттері Құдайдың қасиеттеріне ұқсайды деген мағынаны береді. Құдайдың өмірі мәңгі бақи. Сондықтан адамның бойында да мәңгі бақи өмір сүретін нәрсе бар. Ол адамның рухы деп атайды. Адамның да Құдайдың да бойында рух болады. Құдай адамдарға ойлау, сүйу, ойлап шығару, таңдау қабілетін берді. Жер бетінде бұндай қасиеттер тек адамда ғана бар. Өз бейнесіне ұқсатып жаратты дегенді біз осылай түсінуіміз керек. Адам ата мен Хауананың бойындағы осы қасиеттер олардың ұрпақтарына да дарыды. Адам ата мен Хауанадан кейін туған әр адамға дарыған болатын. Құдай адам мен хавананы өмір сүру үшін ғаламат үлкен ғажайып баққа жібереді. Ондағы ағаштарда жемістің әр алуан түрі бар еді. Жаратқан иеміз сол екеуіне бір ғана ағаштың жемісін жеуге тыйым салды. Себебі бұл ағаштың жемістері адамның бойына жақсы мен жаманды айыра алатын қабілет дарытатын еді. Құдай оларға, егер бұл ағаштан жесеңдер, тіл қатпай өлесіңдер деді. Адам мен Хаваға тыйым салынған нәрсе осы ғана. Өйткені Құдай сол екеуін өте жақсы көретін. Олар Құдайға өте жақын еді. Оларға жақсы өмір үшін керек нәрсенің бәрі берілді. Тек жаман мен жақсыны айыру қабілетін беретін ағаштың жемісін жеуге тыйым салынды. Адам ата мен Хауана жаратылған кездегі олардың бойына берілген бір қабілет. Ол Құдайға бағыну немесе бағынбау еркі. Сол кезден бері туылған әр еркек пен әйелге сондай таңдау бостандығы берілген. Сіз бен бізде осындай қабілет бар. Құдай адамды жаратқан кезде оны өзіне құл болсын деп жаратқан жоқ. Ол адамды өзіне өз еркімен бағынсын деп жаратты. Жаратқан Құдай болғандықтан ол адамдарға не керек екенін түсінеді және олардың онымен және бір-бірімен өмірі тыныш және бейбіт болсын дейді. Адам мен Хаваның сол бақтағы өмірі өте бақытты болды. Бірақ күндердің бір күнінде Құдайдың жасағанын бұзу үшін біреу келді. Бұл Құдайдың жауы шайтан еді. Шайтан шайтан болмай тұрып, періштелердің ішіндегі ең сұлуы әрі ең құдіреттісі болған. Періште дегеніміз Құдайдың әмірін орындайтын, құлы болсын деп жаратылған рухани жандар. Алғашында шайтан жақсы періште болды, бірақ кейін ол құдіретіне сеніп, менменсіне бастады. Құдайдың еркіне бағынғысы келмей, оған қарсы шықты. Құдаймен бірдей дәрежеде болғысы келді. Кейін шайтан өзінің жанына көптеген басқа періштелерді қосып алған. Осыны көріп Құдай шайтан мен оған қосылған періштелерді аспаннан қуып жібереді. Сол кезден бастап осылардың бәрін қазақта жын деп атайды. Шайтан дегеніміз солардың бастығы. Сол шайтан бір күні жылан бейнесінде әлгі баққа еніп, Хаванамен сөйлесе бастады.
Хава, Құдай сендерге ешқандай ағаштың жемісін жеме деп шынымен айтты ма?
Құдай бізге әрбір жемісті жей беріңдер деді. Тек жаман мен жақсыны білдіретін жемісті жеме де, тиме де, әйтпесе өлесіңдер деп айтты.
Өлмейсіңдер. Ол жемісті жесеңдер, құдіреттерің Құдайдікіндей болады. Сендер құдіреті күшті Құдайға теңелесіңдер. Құдай осыны біліп сендерге жегізбей отыр.
Хава тыйым салынған жемске қарап, оның сырты әдемі екенін көрді. Шайтанның сөзін тыңдап, Құдайға бағынбауды ұйғарды. Ол жемісті алды да жеді. Жемісті күйеуі адамға да берді. Оны ол да жеді. Осылайша Адам атамыз бен Хауа анамыз жер бетіндегі бірінші күнәні жасады. Адам мен Хауананың істегенін күнә деп айту сізге ерсі көріне ме? Шынында да олар бірінен бір еш нәрсені ұрлап алған жоқ. Немесе олар бірін бір өлтіріп қойған жоқ, тіпті мас болған жоқ. Бар болғаны бақшадағы бір ағаштың жемісін жеді. Осыны неге күнә деп атайды? Себебі Адам мен Хауа Құдайға бағынбады. Тыйым салынған нәрсені жасады. Осыны күнә деп атайды. Күнә дегеніміз қасиетті Құдайдың еркіне қарсы келетін нәрсені істеу, ойлау немесе айту. Құдіретті күшті Құдайдың еркіне қарсы келу дегеніміз елеусіз нәрсе емес қой. Сол жемістен дәм татқаннан кейін Адам мен Хауа бірден жақсы мен жаманды айыра бастады. Ол Құдайдың тыйымын бұзғанын түсініп, қатты қорқып қалды. Кейін ол екеуі тығылып қалуға тырысты, бірақ Құдай оларды бәрібір тауып алды. Себебі Құдайдан жасырыну мүмкін емес. Ол бізді жаратты, сондықтан ол бізді толық біледі. Адам мен Хауа бағынбады, және Құдай әділетті болғандықтан оларды жазалауына тура келді. Себебі Құдай қасиетті және күнәсіз. Жаза ретінде Құдай Адам мен Хауаны өздері үшін жасаған бақтан қуып жібереді. Енді олары Құдайдан бөлініп қалды, және өмірі қиындай бастады. Бірінші жасалған күнәнің зардабы біз үшін өте үлкен. Себебі ол Адам мен Хауаның өмірін мүлдем өзгертіп жіберді. Сол жасалған күнә содан бер әрбір әйел мен еркектің өміріне зардабын тигізді. Адам мен Хауа Құдайға серік болсын деп жаратылған еді. Енді Құдай мен сол екеуін күнә деген нәрсе бөліп жіберді. Жұмақтан қуылғаннан кейін олар өздерін Құдайдан алыстап кеткендей сезінді. Бүгінде адамзат өзін Құдайдан өте алыс сезінеді. Себебі олар Құдайды білмейді. Кейбіреулері тіпті Құдай жоқ дейді. Ишая дейтін пайғамбар баяғы заманда осындай адамдарға былай деген екен:
сендердің кесепаттарың сендерді Құдайдан бөліп жіберді. Күнәлерің үшін ол өз жүзін сендерді естімейін деп бұрып әкетті.
Күнә адам мен Құдайды ғана бөліп қоймайды. Адам мен адамды да бөліп тастады. Бір күні адамның ұлы Қабыл өзінің інісі Абылға қатты ашуланып, оны өлтіріп тастады. Бір күнә көп күнәні туғызды. Адамдар күнәден күнә туғызды. Ашу, қызғаныш, менменсу және басқа жаман нәрселер адам мен адамды бір-бірінен бөліп тастады. Құдайдың еркіне қарсы шыққандықтан адамдар біріне-бірі жау болып қалды. Құдай адам мен хауаны күнә жасаған күні сөзсіз өлесіңдер деп ескерткен еді. Осыдан кейін олар көп жыл өлген жоқ. Бірақ Құдайға бағынбаушылық білдіргеннен кейін ақ олар рухани өлімді бастан өткізді. Бұл олардың жаны немесе ақылы өлді деген емес. Жоқ. Олар да ойлау қабілеті сақталды. Әлі де олар жақсы мен жаманды айыра алады. Бірақ енді олардың жүректері жамандыққа толы еді. Сондықтан Құдайға бағынуға қаншама тырысқанмен қолдарынан келмеді. Тіпті ізгі істерінің өзінде жаман пиғылмен жасады. Құдайға енді олар таза жан тәнімен ғибадат қыла алмады. Олар басқаларды пайда ойламай, сүйе алмайтын болды. Рухани өлімнің ең жаман салдары, денелері өлгеннен кейін олар өз күнәлері үшін Құдайдан бөлініп, мәңгі бақи азап тартады. Дүниедегі барлық азаптың, өлім жітім мен қиын қыстаудың себебі күнәлеріміз болғаны ғой. Ең бірінші еркек пен әйел Құдайға қарсы тұрды. Осыдан кейін ғана олар тазалығы мен кіршіксіздігін жоғалтып алды да күнәһар атанды. Олардың ұрпақтары қазір дәл сондай жағдайда. Ешкім де Құдайға толығымен бағынып, күнәсіз өмір сүре алмайды. Қорқыныш, ашу, күдерсіздік, мастық, ұрыс керіс, жақтырмаушылық, өтірік, қаза, бәрі дүниеде күнәден пайда болды. Сізде, бізде адам мен хауаның ұрпағымыз. Өмірімізге дұрыстап үңілейікші. Бәріміздің ойымыздағы жаман мінездерге ие болу үшін соларды үйрететін мектепке бару керек болды ма? Әрине, жоқ. Себебі біз туғанда бойымызда күнәнің бастамасы болды. Біз бәріміз Құдайға қарсы тұрдық және күнәлеріміз бізді Құдайдан бөліп әкетті. Кейбіреулер
мен дұрыс өмір сүруге тырыстым ғой. Мен ешкімді ала жібермегенім жоқ.
Мысалы мен ешкімді өлтіргенім жоқ. Ұрлық істегенім жоқ.
Өлтірген жоқсыз әрине. Мен ойнастырып жасаған жоқпын.
Онда білеміз.
Онда адам емессің. Мен өмір бойы жұмыс істеп, бала шағамды адам қатарына қостым.
Жұмысты көп істеген адамсыз.
Ал мен адамдарға қиын жағдайда қол ұшымды бердім.
Оны білемін.
Мен Құдайға сенемін. Қайыр садақа пітірді өзіме беріп жүрдім.
Әрқашанда беріп жүрді ол.
Иә, менің де күнәм жоқ шығар.
Дұрыс дейді. Күнәң бар болса да менің кейбір жақсы істерім оларды баяғыда жуып шайды емес пе?
Жуып шайып жүрген де ол. Ешқандай күнә жоқ, күнә дегенді айта көрме.
Күнә емессің.
Деуі мүмкін. Мен ол адамдарға ештеңе айтпаймын, бірақ Құдай қасиетті кітабында не айтқанын тыңдайық. Құдай жер бетіндегі адам баласына қарап, құтқарушының керек екенін түсініп, оны іздеп жүргендерді іздеген екен. Олардың бәрі жүзін бұрып әкетті. Бұзылып, жаман қылық жасады. Жақсылық істейтін біреу де жоқ. Жоқ, біреу де жоқ. Біздің бар әділеттігіміз кір көйлек сияқты. Адамдардың бәрі күнәға батып, Құдайдың өздеріне беретін ұлылығынан құралақан қалды. Күнәнің төлеуі рухани өлім. Рухани өлім дегеніміз Құдайдан мәңгі бақи алыстап кету. Жалғыз ғана күнә Адам мен Хауаны Құдайдан бөліп әкетті. Біздің күнәларымыз да бізді Құдайдан бөліп отыр. Біз Құдаймен енді ешқашанда қарым-қатынаста бола алмаймыз. Күнәлеріміздің себебімен біздің үстімізден Құдайдың қаһары төніп тұр. Біз басқа адамдармен ұрысып тартысудамыз. Өлгеннен кейін де бәріміз Құдайдан мәңгі бақи айырыламыз.
Сонда не үміттің жоқ болғаны ма?
Деп сұрауымыз мүмкін. Үміт бар, бірақ ол үміт адам демес, Құдайда. Құдіретті Құдай бізді өзіне шын көңілмен табынсын деп жаратты. Біз олай етпедік.
Олай болса неге ол бізді қазырақ құртып жібермейді?
Мен сізден сұрайын. Егер ұлы әкесіне бір ерсі қылық көрсетсе, әкесі баласын жек көріп қала ма? Жоқ. Әкесі баласына ашуланып, қаһарланады, тіпті баласын қатты жазалауы да мүмкін. Бірақ әкесі баласын сонда да жақсы көреді. Тіпті баласын жазалаған кезде әкесі де өзінің ұлын өте аяйды. Себебі ол әке. Егер адам өзінің ұлын осынша аяса, Құдай бізді одан да бетер аяйды ғой. Егер адам өз баласын осылай жақсы көрсе, Құдай бізді одан да қатты жақсы көрмей ме? Күнәлерімізге қарай, жаза ретінде, Құдай жер бетінен адам баласын аластатуы керек еді. Бірақ оның бізді сүйгені сонша әлі ондайды істеген жоқ. Ол біздің жердегі өміріміз туралы қам жеуде. Сонымен бірге Құдай біздің өлмес жанымыз туралы да ойлайды. Біз өлгеннен кейін күнәлеріміз үшін тозаққа түсуімізді Құдай қаламайды. Осы туралы жаратқан Тәңіріміз өзінің кері де қасиетті кітабында былай дейді. Менің сендерге деген сүйіспеншілігім ертеден басталған. Осы сүйіспеншілігіммен мен сендерді бауырыма бастым. Құдайдың өзі бізді құтқаруға және күнәмізден тазартуға жол табуды уәде етті. Осыны істеу үшін ол үлкен құрбандық шалу керек еді. Біз үшін осындай істі ол істейтін бе еді? Істейтін еді, істеді де. Осы дүниедегі адамдарды жақсы көргені соншалықты. Ол жерге өзінің қызметшісі Мәсіхті, адамдардың күнәларынан құтқару үшін жіберді. Мәсіх деген сөз Құдайдың таңдаулысы және оның құдіретін қабылдаушы деген мағынаны береді. Осы таңдаулы күнәсіз Құдай алдында таза болуы керек еді, себебі сонда ғана ол біздің күнәмізді жуып шаюға қабілетті болды. Және осындай қиын істі атқару үшін оның бойында Құдайдың құдіреті болуы тиіс еді. Мәсіх кім? Және қалай ол бүкіл адамзатты құтқарылуға алып келді?
Жүр қайса кімде? Кейбірі
2 мың жылдай бұрын Құдай қазіргі Түркияның оңтүстігінде орналасқан кішкене Ысраил деген елде тұратын бір қызға өзінің періштесін жібереді. Ол таза қыздың аты Мәриям еді. Ол кезде Мәриям Жүсіп деген жігітпен атастырылып қойылған болатын. Періште Мәриямға көрініп былай сөйледі:
«Уа Мәриям, Тәңіріміздің алдында таңдаулы қыз сенсің. Себебі сен ұл көтересің. Оның аты Иса болады».
Иса деген сөз Құдай құтқарат деген мағына береді.
Мен Жүсіппен әлі отау құрған жоқпын. Бұл қалай болады?
Сен Құдайдың киелі ұрқына кенелесің. Құдай тағыланың құдіреті саған көлеңкесін түсіреді. Сондықтан киелі нәресте Құдайдың ұлы деп аталады.
Мен Құдайдың құлымын. Айтқаныңыз келсін.
Мәриям бұның қалай жүзеге асатынына түсінбейді, бірақ Құдайдың еркіне мойын сұнады. Себебі Құдайдың қолынан бәрі де келетінін білді. Ол әлемді жаратты, ол үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Інжіл дейтін қасиетті кітапта Иса Құдайдың сөзі деп аталған. Сөздер арқылы адамдар бірін-бірі түсініп тілдеседі ғой. Сол сияқты Исада Құдайдың сөзі, себебі оның өмірімен айтқан сөзі Құдайдың бізге жіберген әмірі. Енді Исаның өмірі қандай болды, соған тоқталайықшы. Исаның балалық шағы әрбір адамның балалық шағы сияқты өтті. Ол Исраил еліндегі кішкене ғана Назарет деген қалада өмір сүрді. Оның кәсібі ағаш ұсталық еді. 30-ға толған шағында оны Құдай арнайы тапсырмамен жібергенін адамдарға білдіре бастады. Осы кезден бастап ол өз өлкесін кезіп адамдарға:
«Жаманнан безіңдер. Құдайдың патшалығы жерге келе бастады»,
деп үйретті. Оның ешқашан өз үйі болмаған. Бірде ол:
«Түлкінің үңгірі, құстың ұясы бар. Ал көктен келгеннің тіпті басын жайнататын жері де жоқ»,
деп өз туралы айтқан еді. Адамдардың құтқарылуын ойлаған Иса өз басының қамын ойлаған жоқ. Ойламаған себебі ол өзінің мәсіх екендігін, жерге адамдардың күнәсін өтеу үшін келгендігін білдірді. Ол мәжілісханаларда халықтың алдына шығып, киелі кітапты дауыстап оқыған еді. Бұл сол кездегі дәстүр болған. Бір күні оған Ишая пайғамбардың жазған кітабын оқуға ұсынылды. Ол кітапты ашып:
«Тәңірдің рухы үстімде, себебі Тәңір мені жарлыларға ізгі хабар айтуға тағайындады. Ол мені тұтқындардың бостандық алатын, зағыптердің көретінін хабарлау үшін, езілгендерді қамаудан босату үшін, және Тәңірдің кешірім беретін мейірімділік жылы жариялау үшін жіберді»,
делінген жерін тауып, оқып берді. Иса кітапты жауып, қызметшіге қайтарып берді де орнына отырды. Ғибадатханадағы бүкіл жамағат оған көз тігіп қарады.
«Сіздер естіген осы сөздер бүгін орындалды»,
деді ол. Сол жерде болған кезінде Иса Құдайдың адамдарға деген өзгермес берекесін білдіру үшін оларға көп жақсылық жасады. Ол әрқашанда:
«Мен өзімнің еркімде емес, көктегі әкемнің еркін, Құдайдың еркін орындау үшін келдім»,
дейтін еді. İsa'nın жасаған таңға жайып істері бізге Құдайдың қандай екенін түсіндіреді. Бір күні İsa шәкірттерін ертіп қайыққа мінді де,
көлдің арғы жағына өтеміз,
деді. Сөйтіп олар жөнеп кетті. Жүзіп бара жатқанда İsa ұйықтап қалды. Сол кезде тау жақтан көлге қатты дауыл соғып, қайық толқынның астында қалып суға тола бастады. Қайықтағыларға зор қауіп төнді. Шәкірттер İsa'ға жақында.
Ұстазды ұядымды!
Ұстазды!
Ұстаз! Ұстаз! Ұстаз! Біз құрайдым болды! Бізді құтқарыңыз!
Деп, оны ұятты. Ол тұрды да желге және судың долдарауына тыйым салды. Сол сәтте олар басылып тына қалды. Ол шәкірттеріне,
«Сенімдерің қайда?»
деді. Олар үрейленіп аң-таң болып, біріне бірі,
«Желме соға бұйрық беретін бұл кім өзі? Олар оның тілін алды ғой!»
деді. Бірде İsa 5000 ер адамды және солармен бірге көптеген әйелдер мен балаларды тамақтандырды. Ол былай болған еді. Бір күні ол өзінің шәкірттерін ертіп алып оңаша жерге кетті. Халық мұны біліп, оның соңынан ілесті. İsa оларды қабылдап, оларға Құдай патшалығы туралы уағыз айтып, ауруынан жазылуға мұқтаж кісілерді сауықтырды. Күн кеш бола бастады. Сол кезде 12 елшісі İsa'ға келіп,
«Ұстаз, халықты таратып жіберіңіз. Олар жақын маңдағы ауылдар мен елді мекендерге барып, жатар орын мен жейтін тамақ тапсын. Біз құлазыған далада тұрмыз ғой»,
деді. Бірақ İsa оларға,
«Сендер қайта тамақты оларға беріңдер.
Бізде 5 нан мен 2 балықтан басқа ештеңе жоқ. Әлде мына адамдардың бәріне тамақ сатып алуға барайық па?»
деді шәкірттері. Өткені олары 5000 ер адам мен әйелдер балалар еді. Ал İsa шәкірттеріне,
«Оларды 50-лінің топқа бөліп отырғызыңдар»,
деді. Шәкірттері олардың бәрін солай етіп топ-топқа бөліп отырғызды. İsa 5 нан мен 2 балықты қолына алып, көкке қарап тұрып, шүкіршілік етті де, оларды халыққа тарату үшін үзіп шәкірттеріне берді. Бәрі де тойғанша жеді. Қалғанын жинап алып, 12 дорбаға толтырып салды. İsa'ның бұл істегені әрине таңға жайып іс. Әлемді жаратқан Құдайға нан мен балықты жарату қиын емес қой. İsa қайда жүрсе де, құдіретті Құдайдың бізді қалай жақсы көретінін көрсетіп жүрді. Құдайдың құдіреті бойынша жын соққан адамдарды жазып, денелеріне ұялаған жын шайтанды қуып шығарып жүрді. Бір күні İsa Қапарнаум дейтін қалаға келді. Онда ол бір күн болып адамдарға уағыз айтты. Ол Құдай берген билікпен сөйлегендіктен жұрт оның тәлім бергеніне қайран қалды. Мәжілісханада жын соққан адам бар еді. Сол адам қатты дауыстап:
«Тоқта, Назареттік Иса, бізде не жұмысың бар? Бізді құртуға келдің ғой. Кім екеніңді білемін, сен құдайдың киелісісің»,
деп айқайлады. Бірақ Иса адамның бойында отырған жынға:
«Үніңді өшіріп, бұл адамнан шығып кет»,
деп зекіп тастады. Жын ол кісіні үйдің ортасына құлатып тастады да ешқандай зиян келтірместен одан шығып кетті. Сонда барлығы қорқып аң-таң болып қалды. Олар бір-біріне:
«Әй, бұл не деген сөз? Ол жындарға билік етіп, күш-қуатпен бұйрық береді және олар шығып кетеді. Қалай бұйрық бергені қалай?»
десті. Содан кейін Иса туралы хабар төңіректегі барлық жерге жайылды. Иса Құдайдың адамдарға деген сөзі, Исаның айтқанын тыңдасақ, Құдайдың бізге не айтқанын естейміз. Енді Исаның не айтқанына көңіл бөліңіздер.
Бұл дүниеде өздеріңе байлық жинамаңдар. Мұнда оны күйе жеп тот басады. Суық қол бұсып кір бұрлайды. Одан да байлықты өздеріңе көкте жинаңдар. Сонда оны күйе де жемейді, тот та баспайды. Суық қол да ұрламайды. Себебі байлықтарың қайда болса, көңілдеріңде сонда. Сұрасаң аласың, іздесең табасың. Есікті қақсаң, есік саған ашылады. Себебі әрбір сұраған алады, іздеген табады, және есікті қаққанға есікте ашылады. Араларында қай адам ұлынан сұраса тас береді, немесе балық сұраса жылан береді. Сонымен күнәқар бола тұра, бала шағаларыңа жақсылық істе қолдарыңнан келсе, көктегі әкелерің де сұрағандарыңды береді ғой. Құдай енді бар жүрегіңмен, бар жаныңмен, бар түсініңмен сүй. Бұл Құдайдың ең басты заңы. Және де тағы бір осыған ұқсаған екінші заңы бар. Жақыныңды өзіңдей сүй. Сендер неке адалдығын бұзба деп бұрынғыларға айтылған әмірді естігенсіңдер. Ал менің сендерге айтатыным, кімде кім бір әйелге құмарлықпен қарап тұрса, ол сол сәтте-ақ өзінің көңілінде онымен неке адалдығын бұзған болады. Адамдарға үкім айтпаңдар, сонда сендерге де үкім айтылмайды. Адамдарды айыппамаңдар, сонда сендер де айыпталмайсыңдар. Қандай мөлшерде берсеңдер, сендерге сонда мөлшерде беріледі. Сен неге бауырының көзінде қылшықты көресің де, ал көзіндегі бөренені байқамайсың? Немесе өз көзіндегі бөренені көрместен, бауырым, кәне, көзіндегі қылшықты алып тастайын деп, бауырыңа қалай айталасың? Ей, екі жүзді, әуел өз көзіндегі бөренені алып таста, ал бауырының көзіндегі қылшықты содан кейін алып тастарсың.
Бұлар Исаның сөздерінің кейбіреулері ғана. Исаның ең таңғаларлық сөздерінің бірі оның күнәларды кешіру қабілеті туралы айтқан сөз еді. Ол әр адамның күнәларын кешіру қабілетіне ие еді. Себебі ол Мәсіх. Оны Құдайдың өзі адамдарды құтқарып алуға жіберген. Бір күні Иса тәлім айтып отырғанда Галилея мен Иудея өлкелерінің барлық ауылдарынан, Иерусалим қаласынан келген парышылдар мен діни мұғалімдер оның қасына отырды. Ал Исада ауырғандарды жазатын Тәңірдің құдіреті бар еді. Бірнеше кісі сал болып ауырған бір адамды зембілмен көтеріп алып, оны Исаның алдына қою үшін ішіне кіргізуге жол таба алмаған олар үйдің төбесіне шығып оны ашты да, сол жерден сал болған адамды зембілімен жамағаттың ортасына Исаның алдына түсірді. Иса олардың сенімін көріп мынаны айтты:
«Пендем, сенің күнәларың кешіріледі.
діни мұғалімдермен барысшылдарын.
Құдайды қорлап тұрған мынау кім? Күнәларды бір Құдайдан басқа кім кешіре алады?
Деп ойланып қалды. Олардың ойланып қалғанын байқаған Иса былай деді.
Сендердің көңілдеріңде қандай ой бар? Қайсысың айтуың оңайырақ? Сенің күнәлерің кешірілді деу ме? Жоқ әлде орнынан тұрып жүре бер деу ме? Бірақ жер бетінде күнәларды кешіруге адам ұлының билігі бар екендігін білулерің үшін.
Сал болған адамға бұрылып,
саған айтамын, орнынан тұр да төсек орынды жинап алып үйіңе қайт.
Жаңағы ауру адам олардың көзінше дереу түрегелді де төсек орнынан жинап алып Құдайға мақтау айтып үйіне қайтып кетті. Осыны көргендердің бәрі қатты қайран қалды. Құдайға мақтау айтып үрейлері қашып былай десті. Біз бүгін ғажап істер көрдік.
Біз бүгін ғажап істер көрдік.
Кімнің күнәсі кешіріле алады? Иса айтқандай, адам Құдайдың алдында бас иіп оған жақындауы керек. Және өз күнәларына шын көңілінен өкінуі керек. Өздерін шын әділеттіміз деп ойлап, басқаларды менсіме жүрген кейбір кісілерге иеміз мына мысалды айтып берді.
Екі адам дұға ету үшін ғибадатханаға көтеріледі. Олардың бірі діндар парышыл, екіншісі адамдарды алдаған салық жинаушысы болатын. Парышыл ішке кірген соң тұра қалып күбірлеп, «Я, Құдай, мен басқа адамдар сияқты қарақшы, жәбірлеуші, неке адалдығын бұзушы және тіпті мына салықшы сияқты болмағаным үшін саған ризамын. Мен аптасына екі рет ораза ұстаймын. Барлық тапқан табысым оннан бір бөлігін қайыр садақаға беремін» деп дұға етеді. Ал салықшы алыста тұрып, тіпті назарын көкке көтеруге де батылы бармай, қолын кеудесіне қойып, «Я, Құдай, мен күнәқармын, маған рахым ете көр» дейді. Мен сендерге айтамын, діндар парышыл емес, салықшының күнәсін Құдай кешірді. Себебі өзін жоғары санаған әркім төмендейді, ал өзін төмен санаған әркім жоғарылайды.
Иса Құдай сөз деп айтылады. Исаның сөзін тыңдаған кезде Құдайдың бізге не айтқысы келетінін білеміз. Иса мына мысалды бізге Құдай қалай сүйетінін білдіру үшін айтты. Ешқандай әке өзінің баласын Құдайдың бізді сүйгенінде сүймейді. Себебі Құдайдың адамдарға деген махаббаты таудай биік, теңіздей тұңғиық. Иса тағы да былай деді.
Бір кісінің екі ұлы бар екен. Олардың кенжесі әкесіне, «Әке, маған тиісті еншімді беріңіз» дейді. Сонда әкесі өзінің мал мүлкін оларға бөліп береді. Бірнеше күн өткеннен кейін кіші ұлы бәрін жинап алып, алыс бір елге кетеді де, сонда азғындық жолға түсіп, өзінің мал мүлкін шашып, сырап қылады. Ол бәрін жұмсап бітірген кезде, сол елде қатты ашаршылық болып, ол күйзеле бастайды. Сонда ол сол елдің бір тұрғынына барып, жалынып жүріп жалшы болады. Ол кісі оны далаға шошқа баққызып қояды. Ол шошқа жейтін қабықты жеп, тойсам да болар еді дейді екен, бірақ оған оны да бермепті. Ол ақылға келіп ішінен, «Әкемнің соншама жалшылар нанға тойып жүргенде, мен бұл жерде аштан өлетін болдым. Қой, жолға шығайын, әкеме қайтып барайын. Әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да күнәлі болдым. Енді сіздің ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін. Мені жалшыларыңыздың қатарына қабылдаңызшы» деймін, дейді. Сөйтіп ол әкесіне барайын деп жолға шығады. Ол әлі алыста келе жатқанда әкесі баласын көріп, жүгіріп барып, алдынан шығып, оған іші бауыры елжіреп, құшақтап бауырына басады да бетінен сүйеді. Баласы оған, «Әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да күнәлі болдым. Енді сіздің ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін» дейді. Бірақ әкесі өзінің қызметшілеріне, «Тез, ең жақсы шапанда келіп, балама кигізіңдер, қолына жүзік, аяғына кебіс беріңдер. Және бордақыланған өгішені әкеліп сойыңдар, ішіп жеп көңіл көтерейік. Өйткені менің мына ұлым өлген еді, тірілді, жоғалған еді, табылды» дейді де тойлай бастады.
Осы мысалдағы әке сияқты, егер біз күнәларымызға өкініп, кешірім сұрасақ, Құдай да бізді кешіріп, өзіне жақындатқысы келеді. Әр уақытта Иса мынадай сөздерді айтқан.
Құдайға тәубе етудің қажеті жоқ. 99 әділ кісіден көрі, теріс жолынан қайтып, Құдай жолына түскен бір күнәқарға көктегілер көбірек қуанады. Дәрігерге дені саулар емес, аурулар зәру ғой. Мен әділдерді емес, күнәқарларды теріс жолдарынан қайтып, Құдай жолына түсуге шақыру үшін келдім.
Әй, қиналып шаршап шалдыққандар, еңсесін ауыр жүк басқандар, бәрің де маған келіңдер, мен сендерді рахаттандырамын. Маған келген адамды мен ешқашан да қуып жібермеймін. Мен көктен өз еркімде емес, мені жібергеннің еркін орындауға келдім. Құдайдың ұлын көріп, оған сенгеннің бәрі мәңгі өмірге ие болсын деген әкемнің еркі. Ондай адамды мен өзім қиямет күні тірілтіп аламын. Адам ұлы жоғалғандарды іздеп құтқаруға келді. Егер бір кісінің 100 қойы болып, оның біреуі адасып кетсе, ол 99 қойын тастап, жоғалып адасқан қойды іздейді емес пе? Қалай ойлайсыңдар? Сендерге шын айтамын. Егер оны тауып алса, адаспаған 99 қойынан көрі тауып алған жалғыз қойына көбірек қуанар еді. Мен жақсы бақташымын. Мен қойларым үшін жанымды қиямын. Әкем мені жақсы көреді, себебі мен жанымды қиямын. Мен жанымды қайтып алу үшін қиямын. Менен оны ешкім тартып алмайды. Мен оны өз еркіммен қиямын. Оны қиятын да, қайтып алатын да билігім бар. Бұл маған әкем тапсырған міндет.
Осының бәрін Иса айтқан екен. Ал осыны айтқан кезде ол нені білдіргісі келді екен? Құдай оның өзін жерге қандай тапсырмамен жібергенін Иса білетін еді. Істеп, оларға Құдайдың уағызын таратты. Бірақ Иса тек пайғамбар ғана болып қойған жоқ, ол Мәсіх. Құдайдың таңдаулысы. Ол жерге біз үшін тек жақсы үлгі болуға келген жоқ. Ол өзінің өмірін біз үшін қиюға келді. Біздің бәріміз Құдайға қарсы тұрғандықтан ол өзінің өмірін қиюы керек еді. Біз Құдайға қарсы тұрсақ та, ол бізді өзінен мәңгілікке ажыратқысы келмейді. Құдайдың бізді жақсы көретіні сонша, бізді өзімен бірге жұмақта болсын, тозаққа түсіп азап шекпесін дейді. Сондықтан біреу біздің орнымызға күнәнің жазасын өтеуге тиіседі. Иса осы жазаны өтеп, өзінің өмірін біз үшін қиюды шешті. Исаның күнәлері болмады. Сондықтан ол күнәлерді өз бойына алып, кешіруге құдіреті болды. Ол өз өмірін біз үшін бермей-ақ қойса да болар еді. Бірақ ол берді. Ал неге ол берді? Себебі ол біздің бәрімізді сүйеді. Исаның сөздерін есіңізге түсіріңізші. Олардың бәрі Құдайдың бізді сүйетінін дәлелдейді ғой. Тіпті Исаның өлімінен ақ Құдайдың бізді қаншалықты жақсы көретінін көріп тұрмыз. Сонымен халық Исаны аса құрметтеп, оның сөздерінен жүректерін ашты. Мұны көрген дінбасылары Исаға қарсы болып алды. Себебі олардың сөздеріне халық назар аудармайтын болды. Дінбасылары Каяфа дегеннің үйіне жиналып, Исаны өлтіру жоспарын жасай бастады. Сол кезде Исаның шәкірттерінің бірі Иуда Искариот деген дінбасыларына келіп,
«Исаны сендерге ұстап берсем, сендер маған не бересіңдер?»
деп сұрайды. Олар,
30 күміс теңге береміз.
Сол кезден бастап Иуда Исаны сатып, оны ұстап беру жолдарын іздей бастады. Бір күні түнде Иса өзінің шәкірттерімен діни мейрамын бірге өткізіп жатқан болатын. Иуда олардың Гетсемани дейтін бақта жиналатынын біліп алды. Содан сол Иуда олардан жасырын түрде кетіп, дін басыларына Исаны қайда екенін айтуға кетті. Ал Иса болса, өзінің шәкірттерімен сол баққа жүріп кеткен еді. Түн қараңғы еді. Әрі олары күндізгі жұмыстардың әсерінен шаршап шалдыққан болатын, Иса өзінің шәкірттеріне былай деді.
Мен дұға етіп келгенше, сендер осы жерде отыра тұрыңдар.
Ал өзімен бірге Иса өзінің ең жақын шәкірттері Петрді және Зебедейдің екі ұлын алып кетті де, дұға етіп, қайғырып қиналды. Сол кезде Иса оларға мынандай сөздерді айтты.
Жаным өлерде қиналып тұр. Сендер осы жерде қалып, менімен бірге ұйықтамай отырыңдар.
Содан кейін ол біраз шеткерек барып, бетін жерге тигізіп, былай деп дұға етті.
Әке, егер мүмкін болса, азапқа толған ос тостаға маған соқпай өтсінші. Бірақ та менің емес, сенің дегенің болсын.
Осыны айтып болып, Иса өз шәкірттеріне қайтып келсе, олар ұйықтап жатыр екен. Ол Петрге,
«Неге сен менімен бірге бір сағат дұға етілмадың?»
деді. Иса осыдан кейін қайтадан дұға етуге кетті. Ол,
«Уа, әкем, егер мені осы күрес пен азаптан құтқарғың келмесе, сенің еркің орындалсын».
Иса қайта келсе, шәкірттері тағы да ұйықтап қалыпты. Сонда Иса үшінші рет дұға етуге кетті де, әлгіндегі сөздерін қайталады. Дұғаны бітіріп, шәкірттеріне қайтып келіп, олармен әңгімелесе бастады. Кенеттен осы уақытта семсермен сойласынған жауынгерлерді және дінбасыларын ертіп Иуда сатқын келді. Иса оларға,
«Мен ұстау үшін сендер қарақшыға қарсы аттанғандай болып, семсермен сойыл алып шығыпсыңдар. Мен күн сайын ғибадатханада үйретіп, сендермен бірге отырдым. Сонда сендер мені ұстамадыңдар»,
деді. Сол мезетте шәкірттер Исаны қалдырып, тастап кетеді. Жауынгерлері Исаны ұстап, дінбасыларының бірінің үйіне алып келді. Дінбасылары кеңесі оған қарсы куәгерлерді тауып, оны өлім жазасына келтірмекші болды. Бірақ біреуін де таба алмады. Жалған куәгерлерді тауып, оларға өтірік куәлік жасатты. Бірақ Иса оларға тіс шарып, ештеңе айтпады. Ақыры дінбасыларының бірі,
«Құдай үшін, шыныңды айт! Сен бе Масих, Құдайдың ұлы!»
дейді. Сонда Иса,
«Иә, мен!»
деп жауап қайтарады. Діни қызметкерлер ызаға толы еді. Сонда бас діни қызметкері шапанының кеудесін шыртып жіберіп,
«Мына Құдайға тіл тигізді ғой! Енді бізге куәнің керегі не? Қазір мына Құдайға тіл тигізген өздеріңіз естідіңіздер ғой! Пікірлеріңіз қандай? Бұған сіздер не дейсіңдер?»
«Ол кінәлі! Өлім жазасына кесілсін! Себебі ол киелі Құдайға тіл тигізді!»
десті. Thank you.
Осыдан кейін олар Исаның бетіне түкіріп, оны соққының астына алды. Біреулері бетінен шапалақпен ұрып, оған былай деді.
Ей Мәсіқ, сен пайғамбарсың ғой, кәне, өзіңді кім ұрып жатқанын айтшы.
Осылар Исаны түні бойы ұрып соғып қорлап, ертесіне оны әкімнің сарайына жеткізді. Алғашында әкім Исаға әділ үкім шығаруға тырысты, бірақ дінбасылар оған қарсы болды. Олар жиналған адамдар да Исаға қарсы салып, ақыры әкімді Исаны өлім жазасына кесуге, бұйрық беруге мәжбүр етті. Содан кейін оны өлім жазасын іске келтіретін жендеттердің қолына тапсырды. Ол жендеттер де Исаны қорлап, ұрып, соқты. Ақыры тікеннен тәж жасап, Исаның басына батыра кигізді де өлім жазасына алып кетті. Сол кездерде қылмыскерлерді өліммен жазалаудың жан түршігерлік тәсілі белгіледі. Алдымен екі ағаш тақтайды алып, біріне бірін көлденең қойып бекітетін. Содан соң қылмыскердің білектері мен аяқтарын сол ағашқа шегелеп қоятын. Содан соң айқыш ағашты көтеріп адамды керіп қоятын еді. Адамның қаны ағып, қатты азаптанып өлетін еді. Осы азапты Иса басынан өткізді. Біздің күнәларымыз Исаның осындай жан түршігерлік өлім мен өлуінің себебі. Айқышта керіліп тұрғанның өзінде де Иса:
«Уа, әкем, оларды кешіре көр. Олар не істеп, не қойғанын білмеуде»,
деп дұға еткен екен. Сол жерде тұрған адамдардың біреуі оны қорлап:
«Егер сен шынымен Құдайдың ұлы болсаң, өзіңді құтқар, айқыштан түс».
Иса айқыш ағашқа қиналып жатқанда шешесі Мәриям және бірнеше шәкірті қасында болды. Иса Мәриямды және Жоханды көрген кезде шешесіне Жоханды көрсетіп:
«Ана, балаңа қара»,
депті. Ал Жоханға:
«Сенің анам осы»,
деп Мәриямды көрсетеді. Сол күннен бастап Жохан Мәриямды өз үйіне алып келіп, анасындай сыйлапты. Бұдан Исаның өз туыстары туралы қам жеуін тіпті азаптанып жатқанда да тоқтатпағанын көреміз. Сол күні тал түсті. Күн тұтылып, үш сағатқа жер бетін қараңғылық басады. Кенеттен Иса қиналған дауыспен:
«Құдайым, Құдайым, неге сен мені тастап кеттің?»
деп айқайлап жібереді. Тағы аз уақыттан кейін Иса:
«Енді түгел орындалды»,
дейді де басын төмен қаратып, жанын тапсырады. Бауырлар, Құдай жіберген пайғамбар Ишая Исаның туынан 700 жыл бұрын болашақта келер Мәсіқ жайында жазған сәуегейлігін тыңдап, ойымыздан өткізейікші. Ишая былай деп жазыпты:
«Адамдардың арасында жүгінде бар қорлық пен бар зорлық зомбылық оның үлесіне түсті. Бақытсыздық пен ауру сұрқауды көтерген адам, ал біз болсақ, одан жүзімізді бір бәкетіп жүрдік. Біз оны менсінбей, адам құрлы көрмедік. Ол өз еркімен бойына біздің күнәларымыздың бәрін жинап алды. Ал біз болсақ, оны Құдай қорлап, жазалап өлтірді деп ойладық. Бірақ оның денесіндегі жарақаттар біздің күнәларымыздан пайда болды. Азапты біздің арам ой мен арам қылығымыз үшін шекті. Бұл дүниенің өтейтін жазасы оның бойына кірді де, оның жарасынан аққан қан мен
біз сауықтық. Себеп біз қой сияқты шашылып, әр қайсымыз өз жолымызбен адасып жүрдік. Тәңіріміз оған күнәлерімізді жинап берді.
Деп Ишая Исаның туынан 700 жыл бұрын жазған екен. Бауырлар, Құдай біз туралы не айтқанын естеріңізге сала кетейін. Жақсылық істеп жатқан ешкім жоқ. Жоқ, ешкім жоқ. Біздің бар әділдігіміз лас көйлек сияқты. Адамдардың бәрі күне қабатып, Құдайдың өздеріне беретін ұлылығынан құралақан қалды. Күнәнің төлеуі рухани өлім. Демек, Құдайдан мәңгі ажырау. Иса өз еркімен бізге арналған Құдайдың жазасы мен қаһарын өзіне қаратып алды. Исаның істеген ісіне сенген әрбір адамды Құдай кешіреді. Ешқайсымызда өз күнәларымыздың жазасын өтей алмайтындығымызды білген Құдай сол жазаны өтеу үшін өзінің ұлы Мәсіхті жіберді. Исаға сенген адамға Құдай Тағала тарапынан мәңгі өлім деген үкім шығарылмайды. Бұндай үкім шығарылмаған адам Алланың жүзін көру деген мәңгі бақи ләззатқа батады. Бірақ Иса жасаған құрбаншылықты Құдайдың қабылдағанын қайдан білеміз? Исаның өлімінен бұрын Құдай Исаға өзінің құдіретімен тең құдірет берді. Құдай Исаға өзінің атынан сөйлеуге өкілет берді. Иса көптеген таңға жайып іс жасады, тіпті өлген адамдарды да тірілтті. Бірақ ең үлкен дәлелді Құдай Исаның өлімінен кейін аян етті. Ол былай болған еді. Иса жан тапсырғаннан кейін оның денесін айықша ағаштан түсіріп алынған еді. Ол қабірге жерленді. Үш күндей оның өмірі әрбір жай адамның өмірі сияқты біткендей болып тұрды. Сондықтан үшінші күні таңертең үш әйел Исаның қабіріне әтір майларын алып келді. Олар Исаның денесін өздерінің дәстүрлері бойынша жуып, май жағып жерлемекші еді. Бірақ көргендері қабірдің тасын біреу домалатып, қабірді ашып тастапты. Әйелдер қабірдің ішіне кірсе, Исаның денесі жоқ болып шығады. Кенеттен үшеуінің алдына киімі қардай аппақ жарқыраған періште пайда болып,
«Тіріні өлілердің арасынан негіздейсіңдер, ол мұнда жоқ, тіріліп кетті. Оның Галилеяда жүрген кезінде сендерге айтқан сөзін естеріңе түсіріңдерші. Адам ұлын күнәкар адамдарға ұстап береді, айқыш ағашқа шегелейді. Үшінші күні ол қайта тіріледі, осылар орындалу керек»,
деген еді ғой. Бұл сөздер әйелдердің есінде де қорқыныш пен қуанышқа толы. Олар басқа шәкірттерге жүгіріп келді. Бірақ әйелдердің сөзіне ешкім сенбеді. Бірақ шәкірттер бірге жиналған кезде олардың арасында кенеттен Иса пайда болады. Олардың бәрі қатты қорқып қалды. Себебі Исаны олар әруақ екен деп ойлады. Мұны сезген Иса,
«Неге қорқасындар? Неге күмәнданасындар? Міне қолым, аяғым, бұл мен ғой. Маған қолдарын тигізіп, өздерің көріңдер. Аруақтың сүйегі мен еті жоқ. Өздерің көріп тұрсыңдар, менде бар».
Таң қалған шәкірттері әлі де көздер көріп тұрған нәрсеге сене алмады.
«Мұнда жейтін не бар?»
деген Исаға олар піскен балықтың бір түйірін береді. Иса балықты олардың көздерінің алдында жейді, содан соң,
«Осының бәрінің болатын мен өлмей тұрып сендерге айтқанмын. Мен туралы келі кітапта жазылған нәрсенің бәрі орындалуы тиіс»,
деді. Содан соң Иса шәкірттеріне киелі кітапта жазылған көптеген сәуегейліктерді түсінетіндей етіп қабілет берді. Ол былай деп жазылған ғой:
құтқарушы патша Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілу керек. Және оның атынан Иерусалимнен бастап, барлық ұлттарға теріс жолдарынан қайтып, тәубеге келген адамдардың күнәлерін Құдай кешіреді деген хабарларды жариялау керек.
Бұған сендер куә боласыңдар. Осыдан кейін Иса 40 күн жер бетінде жүріп, шәкірттеріне тәлім беріп, оларды демеп жүрді. Ең соңында шәкірттеріне береке тілеу үшін оларды жиынына айт. Бәрі жиналған соң ол қолын көтеріп, дұға айтқан күйі самғап, көкке көтеріліп кетеді. Бір күні қайтып келемін деген уәде берді. Енді ол бүкіл салтанатына бөленіп келеді. Өзіне сеніп мойындаған адамның бәрін өзіне жинап алады. Бұлар Исаға сеніп күнәларынан тазарғандар. Исаға сенбей күнәһар болып қалған адамдар өз күнәларының жазасын өздері өтейді. Бұл Құдайдан алшақ қалып мәңгілік азап шегу. Иса былай деген екен.
Әкеме апаратын жол, шындықты көрсетіп, нағыз өмір беретін менмін. Құдай әкеге менсіз ешкімде бара алмайды.
Исаның соңынан ерген адамға, Исаның өзі аспанға көтерілер алдында бірнеше уәде қалдырып кетті. Ол,
мен сендерді ешқашанда тастап кетпеймін. Сендер ешқашан жетім болмайсыңдар. Мен сендерге өзімнің орныма көмекшіні жіберемін. Ол шындықты білдіретін киелі рух. Оны Құдайға бағынбайтын дүние қабылдай алмайды. Себебі ол оны көрмейді және танымайды. Сендер оны білесіңдер. Себебі киелі рух сендермен бірге тұрады. Тіпті сендердің іштерінде болады.
Естеріңізде ме? Құдай адамды жаратқанда, оның бойына мәңгі рухты дарытқан еді. Бұл рухтың мәңгі болу себебі, Құдайдың өзі мәңгі рух. Осы рух көзге көрінбейді, бірақ Исаға ерген әрбір адамның бойында осы рух орналады. Құдайдың рухы адамды ешқашан тастамайды. Рух адамға Құдай мен тілдесуге мүмкіншілік береді. Рух адамға қорқыныш пен күнәні жеңуге күш береді. Исаның өзі, Құдайдың киелі рухы, оған ербін әрбір адамның көмекшісі және жұбатушысы болады екен. Қайта тірілгеннен кейін Иса шәкірттеріне мынадай бұйрық береді.
Сондықтан барлық ұлттарға барып, оларды маған шәкірт қылыңдар.
Исаның өзі туралы хабардың ізгі жақсы дегені өте дұрыс. Бұл мен үшін, менің үй үшім көптеген басқа адамдар үшін күнәдан, қорқыныштан, бостандығы туралы ізгі хабар болды. Құдіреті күшті Құдай біз үшін қаншалықты қам жеуде. Адамдарға деген Құдайдың махаббаты бұл дүниеде ештеңемен өлшене алмас.
Адамдың өз достарына деген ең зор сүйіспеншілігі солар үшін өз өмірін құрбан ету. Сендер менің тапсырғанымды орындасаңдар, маған доссыңдар.
Деп Иса айтқан еді. Күнәден таза болу деген қандай ғажайып нәрсе десеңізші. Ал Құдайдың махаббаты дегеніміз одан да ғажап нәрсе ғой. Осындай ізгі хабар бізге жаңа өмірге жаңа бағыт күш қуат береді. Сіз енді күнәден арылудың жалғыз жолы қайсы екенін білдіңіз. Сіз үшін өлім қабылдаған Иса сіздің күнәләріңіз үшін де жазаны қабылдады. Егер сіз күнәһар екеніңізді мойындасаңыз, Онда Исадан күнәләреңізді кешіруді сұрасаңыз болады. Сұрасаңыз, ол кешіреді. Ол сізді дәл қазір күтіп отыр. Себебі ол сізді, я, сізді құрметті тыңдаушым, сізді жақсы көреді. Сіз оған былай дұға етсеңіз болады. О, жаратқан ием, мен күнәһармын. Бұған дейін сенің еркіңе сай өмір сүрмей, көп күнәға баттым. Қызғаншақ дүние қоңыз болдым. Опасыз болып өтірік айттым. Жасаған күнәларыма қатты өкінемін. Киелі сөзіңнен Исаның адамдардың күнәсі үшін жанын қиғаны туралы естідім. Соның құрбан болғанына сүйене отырып, сен адамдардың күнәсін кешіресің. Менің күнәларымды да кешірші. Иса, менің орныма да барлық күнәлерімнің жазасын тартты деп сенемін. Қазірден бастап сенің жолыңа түсемін. Мен сенімен әкемен баладай тығыз қарым қатынаста өмір сүргім келеді. Менің жан ием болып, өмірімді өзіңнің рақымы мен қолыңа ал. Бұдан былай сенің тіліңді алып, киелі кітаптағы сөздеріңді оқып орындауға тырысамын. Қасиетті құтқарушым Иса, менің күнәлерімді өтеймін деп айқыш ағашта жаныңды құрбан қылғаның үшін саған шексіз ризашылығымды білдіремін. Сен өлімнен қайта тіріліп жамандықтан және өлімнің күштерін жеңіп шыққаның үшін сені дәріптеймін. Жанымды тыныштығыңа бөліп, жамандықтан сақтануға маған күш қуат бере көр. О, жаратқан ием, сені сүйемін және дәріптеймін. Аумин. Егер сіз Иса Мәсікке шын жүрегіңізден осылай дұға етсеңіз, ол сіздің дұғаңызды естіп, сізді қабыл алады. Құдайдың киелі рухы сіздің жүрегіңізге кіреді. Егер осыдан кейін сіз Исаны сүйіп, сөздерін орындасаңыз, рух сізді көп нәрсеге үйрете бастайды. Сіз Құдайға ғибадат етіп, оны жақсырақ білу үшін мынадай нәрселерді күн сайын жасап тұруыңызға болады. Осы үн таспаның ішінде киелі кітаптың үзінділері бар. Оларды есте сақтап, олардың мағынасы туралы ойлауға болады. Киелі кітаптың қазақша басылымдары бар. Солардың бірін алып, жан ұяңызбен оқып талқылауыңызға болады. Үй ішіңізді бірге дұға етуге шақырыңыз. Дұғаның бір мысалын сіз жоғарыда естідіңіз. Бірақ Құдайға сіздің жүрегіңізге шын көңіліңізден не келді соны айтуға болады. Құдай мен бауыр басқан досыңызбен сөйлескендей сөйлесіңіз. Осының бәрі сізге Құдайдың кешірімін әкелу үшін жеткіліксіз. Тек сеніммен ғана кешірімге үміт артуға болады. Бірақ бұлары Құдайды жақсырақ біліп түсіну үшін көмегі зор. Есіңізде болсын, Құдай рухы Исаға шынымен сенгендердің ішінде жақын тұр. Киелі рух сізге Құдай сөзін түсінуге және күнделікті өміріңізді Құдай еркі бойынша құруға көмегін тигізеді. Киелі рух сізге Құдайды сүйуді және құрметтеуді үйретеді. Егер сіз шын көңіліңізбен Исаның артынан ерсеңіз, сіздің өміріңіздің өзгере бастағанын байқайсыз. Өлімнен, қиямет соттан қорқынышыңыз тарай бастайды. Сіз қайтыс болғаннан кейін Иса сізді жұмақтың төрінен қарсы алады. Thank you.
Иса.
Эй, қиналып шаршап шалдыққандар, еңсесін ауыр жүк басқандар, бәрің де маған келіңдер. Мен сендерді рахаттандырамын, және мен сендерді ешқашан қалдырмаймын. Ал маған келгендерді мен қумаймын. Бірақ менің тілімді алғандар шын өмірге ие болсын, және өмір рухани игілікке толған ағыл-тегіл мол болсын деп келдім.
Деген екен. Аумин.